धाकट्या मनशागेर असले दोग भुरगे एका दिसा धाकट्या पुतान सांगलें ताचे पांयक पांय दी म्हाका म्हजो वांटो म्हजे गिरेस्तकायेचो उपरांत ताच्या पांयन वांटली ताची गिरेस्तकाय दोन कोडेन जावंक न्हय चड दीस धाकटुल्या भुरग्यान विकलें सोगले ताचे लागी आसलें ते आनी गेलो एक पयसुल्या गांवान तुय ताणें विबाडलो ताचो वांटो गिरेस्तकायेचो ओरून एक जिवीत पिश्या पोरी खारतानी घेवन पियोन जेवन जायते आंगुस्तान घेवन आनी हे पोरी सगळें ताचे जातोच काबार एक व्हड उपास आयलो त्या गांवांत आनी ताकाय भूक लागली देखून तो गेलो आनी करूंक लागलो चाकरी एका मनशाची त्या गांवच्या एका मनशान धाडलो ताका ताच्या भाटांनी खावूंक दुकरांक ह्या भुरग्याक इतली भूक लागली तो खावंक पावलो दुकरांचे जेवण पूण कोणूच ताका दिवंक ना खाण लागलो तो चिंतू ताणें नियाडले कितले आसत काय म्हूण क्रियाद बापायगेर जांका मेवता कांक पोट भर हांगासर हांव मोत्तां बुकेन वेगी हांव वयतलो म्हज्या बापायचे सरशी ताका सांगतलो बापा पातोक हांवें केलें देवाचेर आनी तुचेर फावो ना म्हाका म्हणोंक पूत तुजो पूण कोर म्हाका तुजो एक चाकोर उपरांत सोडलो ताणें तो गांव आनी वाट दोल्ली पायच्या घोराची पूण वाटेरीच तो आसतना ताचो पांय ताका देखलो आनी चुरचुरे ताचे धरून धांवलो तो ताका मेळूंक घेवन ताच्या वेंगेन पुतान सांगलें ताच्या बापायक शीण केलो हांवें देवाचेर आनी तुचेर वतोता ना हांव फावो म्हणोंक तुजो पूत पूण ताचे पांयन सांगलें ताच्या चाकरांक वेगी चोलाय आनी आडात बोरीं बोरीं आंगुश्त्रां आनी गालात म्हज्या पुताचेर गाल्यात एक मुदी ताच्या बोटार आनी वाणून ताच्या पांयार मारात एक मोठो मोठो बोयल कोरया आमी एक फेस्त आनी जावया आमी सगळे कोशा कित्याक हो म्हजो पूत हांव समजतालो मेल्लो म्हणून आसा जिवो तो सांडलो आनी तो म्हाका मेवलो आनी ते सगळे जाले कोशा ही काणी सांगली जेजू दाखोवंक आमकां कितलो देव आमचो मोग कोत्ता तो चोयता आमकां पातकी मनशांक आनी ताका जाय मुनीस पत्तलोले देवाक आमी वतोतां जाल्ले भाशेन पूत हे काणयेंत पूण पातकी आमी जाल्यार जावं देव आमचो मोग कोत्ता ताणें धाडला जेजू क्रिस्ताक सालवार आमकां करूं जेजू मेलो कुरसार मरणाची दूख ताणें सोशली आमच्या पातकां पासत कित्याक ताणें सोशली म्हूण दूख आमच्या पातकांची पिरायचिताची आमकां सुडो येता एक पिरायचितांतले आमी पयस करूंक जाय पातोक आनी वाट दवरूंक जाय जेजू क्रिस्ताची तो वतवता आमचो सर्वांदार